Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes sa budeme venovať farbám. Farby sú všade okolo nás, vnímame ich ako samozrejmosť a nemáme možno dôvod o nich pochybovať či hlbšie sa nad nimi zamýšľať. Avšak to, ako farby vidíme, súvisí s pomerne sofistikovanými procesmi. Povieme si aj o tom, ako vznikajú farby kovov či pestrofarebných minerálov. Ja som Lenka Dudlak-Sidorová a mojim hosťom je dnes docent Peter Bačík z katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý tiež pôsobí na Ústave vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, pán Bačík.
Dobrý deň.
Začníme tým, odkiaľ sa farby okolo nás vôbec berú a prečo ich vidíme tak, ako ich vlastne vidíme?
Farby sú fenomén, ktorý berieme úplne prirodzene, pretože sa s nimi stretávame. Ale v skutočnosti je to naozaj fenomén, ktorý je pomerne ťažké pochopiť, pretože je to vysoký fyzikálny fenomén. A farby ako také sú vlastne vlastnosťami svetla. Farba je daná vlnovou dĺžkou svetla, ktoré dopadá do nášho oka. A preto oko je vlastne detektorom elektromagnetického žiarenia, keďže svetlo je elektromagnetické žiarenie, takže máme takýto sofistikovaný prístroj v hlave. No a v podstate farba ako taká je daná tým, že nedostávame do oka informáciu z celého spektra elektromagnetického žiarenia. Ak by sme dostávali celé spektrum, teda tú viditeľnú časť, tak by sme to vnímali ako bielu farbu. Ale keďže rôzne predmety, rôzne prostredia absorbujú časť svetla a vyžarujú časť z toho svetelného spektra, ale nie celé, teda okrem bielých predmetov samozrejme, tak ich vnímame ako farebné. Takže je to v podstate taká nejaká evolučná náhoda, že my sme schopní vnímať slnečné svetlo v rozsahu od nejakých 400 do 700 nanometrov našimi očami. Ešte aj tento rozsah je vlastne evolučná náhoda, pretože v podstate skoro všetky živočíšne druhy majú nejaký trošku iný ten rozsah. Takže vidia vlastne aj iné farby a ináč vnímajú tie farby, ktoré my vnímame tak, ako ich vnímame. Takže je to vlastne nejaká taká evolučná náhoda, že sme toto schopní rozlišovať.
Keď už sme pri tých zvieratách, teda videli sme možno aj rôzne, v rôznych článkoch nejaké zábery simulované, ako asi vidia mačky alebo nejaký hmyz. Vieme povedať, že to, čo vidíme my, je to skutočné? Že to, ako skutočne veci vyzerajú? A čo sa týka farieb?
V podstate ani jednotlivci ľudského druhu nevidia farby úplne rovnako. Každý má trošičku iný rozsah toho spektra, ktoré dokáže vnímať a trošku inú citlivosť tých buniek, ktoré to svetlo vnímajú. Takže dokonca už ani my ľudia nevidíme ten svet úplne rovnako. A každý vlastne má tú skúsenosť farby trošičku inú. Sú to iba nejaké nepatrné detaily, ale je to naozaj iné. A ak ste nejaký úplne iný živočíšny druh, tak to vnímanie farieb je úplne iné. Napríklad včely sa vie, že vnímajú výraznejšie ultrafialové svetlo, takže to, čo my vidíme ako napríklad žlté kvety, tak včely vidia úplne inak a dokonca nemusia ich vidieť ako nejaké vyslovene, že homogénne farebné žlté kvety, ale ich môžu vidieť ako, že v podstate o tom je tá farba kvetov, že vidia tú časť, ktorá je pre ne zaujímavá, vidia trošku inak, môžu ju vidieť ako výraznejšiu farbu. My si to môžeme predstaviť, pre nás je výrazná farba červená, tak vidí, ako keby tie včely videli tú časť kvetu, kde sa nachádza peľ, ako výrazne červenú, zatiaľ čo my vidíme všetko napríklad ako žlté alebo inej farby. Takže to je vlastne, celé je to taká hra prírody, že pre ten daný živočíšny druh a napríklad aj pre tú danú rastlinu je výhodné vnímať takú časť spektra, preto to tak vníma. Napríklad pre dravé vtáky nie je veľmi výhodné vnímať veľmi krátkovlnné svetlo, pretože to sa veľmi rozptyluje. Dravé vtáky potrebujú veľmi ostré vnímanie, takže skôr majú posunuté to vnímanie svetla do tej červenej časti až do infračervenej. A to svetlo sa rozptyluje menej, takže vidia oveľa ostrejšie ako my. Takže naozaj preto napríklad orol vidí veľmi detailne nejakého svišťa z výšky kľudne aj niekoľkých kilometrov.
Mm-hmm. Dá sa povedať, že predmety same o sebe nemajú možno že žiadnu farbu, ale sú závislé od práve poholcovania a odrážania svetla?
V podstate farba je to, čo sme my nazvali ako farba. Predmety majú schopnosť pohlcovať, odrážať alebo prepúšťať v závislosti od ich fyzikálnych vlastností rôzne časti spektra. Takže napríklad sú minerály, ktoré môžu byť bezfarebné, napríklad ako diamanty. Ak ich vidíme v našej časti viditeľného spektra, ale napríklad môžu neprepúšťať ultrafialové svetlo, takže ak by sme na ne pozerali ultrafialovými očami, tak by pre nás boli čierne, pretože by sme nič nevideli. Takže vlastne tá vlastnosť, ktorú my vnímame ako farbu, je schopnosť prepúšťať alebo emitovať nejakú časť spektra od. Vlastne sa to týka celého spektra od rádiových vln až po nejaké gamma žiarenie. Len je tá náhoda, že my vnímame iba tú úzku časť.
O čom hovorí trichromatická teória farieb?
Trichromatická teória farieb je teória, ktorá vznikala naozaj že dlhé roky, pretože my sme vnímanie farieb začali chápať až s príchodom Isaaca Newtona a s jeho experimentným rozkladom svetla. Vtedy sme si uvedomili, čo je asi pravá podstata farieb, že je to vlastnosť svetla. A snažili sme sa chápať, ako vlastne my tie farby vnímame. No a bolo niekoľko takých teórií. V podstate ten vývoj sa dá odsledovať. Dokonca jeden z významných, dá sa povedať, optikov, ktorý prispel svojou teóriu k vnímaniu farieb, bol dokonca Johann Wolfgang Goethe, nemecký básnik, ktorý bol súčasne aj zberateľ minerálov. To je ako pre mňa taká zaujímavá vec. A tiež bol taký ten prírodný filozof, že nebol že vyslane vedec, ale pozeral sa na svetlo ako na to jeho vnímanie z našej strany. No a všetky takéto tieto teórie o farbách a o vnímaní farieb sa začali kryštalizovať v hlave najmä Thomasa Younga, veľkého anglického fyzika, ktorý prišiel s teóriou, že všetky farby by sa mohli dať zložiť z nejakých troch samostatných odtieňov farieb. Dnes poznáme, že sú to červená, modrá a zelená. On tam mal, myslím, že žltú. Ale v podstate to trafil a potom ďalší fyzici a vedci túto teóriu rozvíjali ďalej. Jeden z nich bol napríklad anglický vedec John Dalton, ktorého poznajú farboslepí ľudia podľa svojej diagnózy, daltonizmus, čo je vlastne farbosleposť. On bol farboslepý a snažil sa pochopiť, ako to vlastne s tým je. A ako nemohol si vypitvať vlastné oko, tak akože že požiadal po smrti, že nech preskúmajú jeho oko, lebo si myslel, že tá jeho farboslepost je v dôsledku nejakej inej farby výplne oka, čo je taká priesvitná bezfarebná látka, ktorú nazývame sklovec, ale zistilo sa, že jeho sklovec s tým nič nemá, že skôr mal problém s vnímaním jednej z tých farieb. A ďalší, kto veľmi významný fyzik, ktorý k tomu prispel, bol James Clerk Maxwell, ktorý patrí do top trojky fyzikov v histórii spolu s Einsteinom a Newtonom. No a on okrem iného prispel k tomu pochopeniu vnímania farieb. A navyše to bol človek, ktorý vymyslel princíp farebnej fotografie. Dokonca to aj prakticky vykonal, len ten výsledok nebol nejaký bohviaký kvôli technickým problémom, ale naozaj on vymyslel to, že farebný dojem z obrazu môžeme vytvoriť tak, že ho fotografujeme cez červený, modrý a zelený filter. No a potom sa ukázalo aj s rozvojom biológie, že ono to naozaj tak funguje, že máme v oku svetlocitlivé bunky, ktoré dokážu rozlišovať farby v istej časti spektra. Jeden typ buniek rozlišuje červenú farbu, druhý typ zelenú a tretí typ modrú. Takže naozaj je to tak, že všetky farby, ktoré my vidíme, sa nám skladajú v oku práve na základe reakcií týchto troch typov buniek na dopadajúce fotóny. Takže to je v princípe trichromatická teória farieb nám hovorí toto, že naše vnímanie všetok farieb v rámci spektra je umožnené vďaka tomu, že ich skladáme z troch farebných vnemov.
Uh-huh. A vlastne tá farboslepost je zapričinená tým, že jedna z týchto buniek alebo jedna z týchto receptorov je poškodený.
Áno, nedokáže vnímať farbu a skladá si vlastne ten farebný dojem iba z dvoch typov buniek.
A aj tá farboslepost asi môže byť rôzna, že podľa toho, že ktorý z tých. Uh-huh.
Je pravda, že ženy vnímajú viac farieb ako muži? Alebo je to len mýtus?
Čo sa týka žien, tak to je také, že skôr sa to týka, nie že citlivosti na rozlíšenie farieb, ale skôr sa to týka toho, ako tie ženy tie jednotlivé odtiene nazývajú. Pretože ženy rady to tak nazývajú, že veľmi presne. Ja som si robil test rozlišovania farieb a vyšlo mi to v podstate 100%, že akože naozaj, že mám veľmi citlivý zrak na rozlišovanie odtieňov farieb, pričom v skutočnosti som krátkozraky, takže nemám dokonalý zrak, ale čo sa týka farieb, mám skoro dokonalý zrak, len ich neviem úplne nazývať. Že neviem, že tá henta zelená je aká zelená. Proste je to taká zelená, skôr by som vedel povedať, že RGB, že aká je to zelená, ale to len tak mimo.
Čo je metamerizmus?
Metamerizmus je jav, ktorý vyplýva z nášho vnímania farieb, pretože my farby vnímame až ako zložené z tých troch druhov receptorov, pričom ten výsledný efekt je vlastne dôsledkom toho skladania farieb. Z toho a z pozície tých najcitlivejších vnímaných farieb v rámci tých receptorov vyplýva to, že my niektoré odtiene farieb môžeme vnímať ako rovnaké, ale v skutočnosti sú zložené z trošku iných spektrálnych charakteristík. To je napríklad môžeme vnímať oranžovú farbu ako oranžovú takú, ktorá je vyslovene, že je to spektrálna farba, ale súčasne ako oranžovú môžeme vnímať farbu, ktorá je zložená z červenej a žltej. No a my to vnímame ako úplne rovnakú oranžovú farbu, ale spektrálna charakteristika, to je, ktoré časti toho spektra k tej farbe prispievajú, môžu byť rôzne. Z toho vyplýva, že povrch predmetu, ktorý môže byť oranžový a je tvorený tou spektrálnou oranžovou, a povrch predmetu, ktorý je v skutočnosti zložený, teda tá oranžová farba je zložená z žltej a červenej, my vnímame tie dva predmety v slnečnom svetle, napríklad v slnečnom svetle, ako úplne rovnako farebné. Ale keby sme na to napríklad zasvietili výrazne červeným svetlom, tak by sme videli farebný rozdiel, pretože tá červená časť spektra by bola dominantná. Takže to oranžové by sme stále videli ako nejaké oranžové, ale ten povrch, ktorý by bol zložený z tej žltej a červenej, by sme zrazu videli ako veľa červenší. Takže je to vlastne pri rôznych druhoch osvetlenia sa nám môžu javiť dva predmety, ktoré pri jednom druhu svetla vyzerajú úplne rovnako farebné, pri druhom druhu svetla môžu vyzerať úplne rozdielne.
Hovorí sa napríklad, že čierna a biela farba nie sú farby. Prečo to takto je?
Naše vnímanie bielej a čiernej farby sa deje trošku inak, ako sa deje vnímanie ostatných farieb. Ostatné farby vnímame bunkami, ktoré sa nazývajú čapíky. To sú tie tri druhy buniek. Vnímanie bielej a čiernej sa deje na základe reakcie buniek, ktoré sa nazývajú tyčinky. To sú trošku iné bunky. V skutočnosti tie tyčinky sú oveľa citlivejšie na svetlo, takže stačí oveľa menej svetla, aby boli excitované tie tyčinky. Na to, aby fungovali čapíky, potrebujeme oveľa viac svetla. preto sa nám začnú, keď sa znižuje osvetlenie, začnú sa nám strácať farby a v podstate v noci nedokážeme rozlíšiť niečo, či je to modré alebo čierne, ale dokážeme rozlíšiť, či je to čierne alebo biele. No a práve preto, že biela a čierna sú ako vnímané inak, sa oddelujú od ostatných farieb. To je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne biela je zložená zo všetkých ostatných farieb. Takže to vlastne to je tá ultimátna všefarba, by som to tak mohol nazvať. A čierna je vlastne absencia všetkých farieb. Čierna farba znamená, že neprichádza nám do oka, neprichádzajú žiadne fotóny. Ako v reálnom svete samozrejme prichádzajú aj od čiernych telies, ale v ideálnom svete dokonalá čierna by vlastne mala byť taká, pri ktorej teleso neodráža vôbec žiadne svetlo.
Čo potom šedá farba? Súvisí to...
Šedá farba je niečo medzi čiernou a bielou. Že šedá farba je vlastne, že nejaké svetlo sa nám dostáva do oka, ale nie je to dosť na to, aby to bolo biele, a nie je to tak malo, aby to bolo čierne. Takže vlastne tých 255 alebo 6 odtieňov sivej, to je skutočný počet odtieňov sivej nejako v tej knihe a vo filme, ale teda to je vlastne rôzna intenzita svetla v rámci celého spektra, nie iba v rámci nejakých vybraných častí.
Citujem opäť z jedného článku. Žiarenie slnka pomerne dobre zodpovedá žiareniu absolútne čierneho telesa s teplotou približne 5800 kelvinov. To asi málo kto tomu môže rozumieť, ako je to vlastne možné, že slnko tak žeravé a jasné je v podstate zodpovedá niečomu, čo je absolútne čierne.
Áno, to je, že slnko ďaleko najjasnejšia vec v slnečnej sústave má byť čierne teleso. Dokonale, teda absolútne čierne teleso je fyzikálny pojem, ktorý nám hovorí o tom, akým spôsobom teleso v podstate odráža farbu alebo vyžaruje. Teleso môže vyžarovať farbu a môže byť absolútne čierne z tohto fyzikálneho hľadiska, pretože absolútne čierne teleso vyžaruje iba také žiarenie, ktoré vlastne pochádza z neho. Každé teleso vyžaruje nejaké žiarenie v dôsledku toho, že má nejakú vnútornú energiu. Takže v podstate v každom telese kmitajú nejaké molekuly, atómy alebo jóny alebo častice. V prípade slnka tam máme už plazmu, takže tam sú naozaj že izolované protóny, elektróny a atómové jadra. No a ak to teleso vyžaruje iba žiarenie, ktoré je z jeho vnútra a neodráža žiadne žiarenie, tak ho môžeme nazvať absolútne čierne, aj keď je ako slnko to najjasnejšie, to najsvetlejšie v našej slnečnej sústave. V prípade slnka samozrejme neplatí to úplne, že nie je to absolútne dokonalé čierne teleso, pretože ono reálne, nejaké fotóny na ňo dopadajú trebár z hviezd a nejaké sa z neho aj odrazia, ale je to ani, keď poviem, že miliontina miliontín, tak som to ako ďaleko prehnal. To percento toho odrazeného svetla je také malé oproti všetkomu tomu svetlu, čo z neho vychádza, že naozaj môžeme povedať, že sa veľmi približuje absolútne čiernemu telesu.
Existujú aj prstene alebo iné predmety, ktoré po určitej dobe kontaktu s ľudskou kožou menia farbu. To asi tiež súvisí nejakým spôsobom s tým teplom a vyžarovaním následným.
To áno, to sú také tie prstenie, ktoré ako odzrkadľujú ľudskú náladu. Áno, až na to, že neodzrkadľujú, to v podstate nie je možné. Ale tieto zázračné prstenie v skutočnosti mali v takomto kameni, ktorý tam bol, mali tekuté kryštály, ktoré majú tú vlastnosť, že pri rôznej teplote sa mení farba svetla, ktorú odrážajú a teda absorbujú inú časť spektra pri rôznych teplotách, takže preto sa môže ich farba meniť v dôsledku aj z takého v podstate nepatrného zahrievania, ako je tých našich 36,5 stupňa zhruba. Tak naozaj, že on, keď máme ten prsteň v izbe pri 20 stupňoch, tak ten rozdiel nejakých tých 16-17 stupňov stačí na to, aby sa mohla zmeniť farba.
Čítala som o teórii Retinex. Prečo farba jednotlivej farebnej plochy nie je absolútna?
Teória Retinex je vlastne rozvinutím tej trichromatickej teórie farieb. Teória Retinex nám hovorí o tom, že farebný vnem sa nedeje iba na sietnici, čo je retina, ale deje sa aj v mozgovej kôre, čo je kortex. A Retinex je vlastne zložením týchto dvoch slov retina, kortex, Retinex. No a podľa tejto teórie vlastne výsledný farebný vnem je dôsledkom toho, ako náš mozog spracuje ten farebný vnem. No a to vychádza aj z našej skúsenosti, pretože žijeme v trojrozmernom svete, ktorý je nejakým spôsobom osvetľovaný a my máme nejakú skúsenosť. V dôsledku toho, aj keď naše oči dostanú nejakú informáciu o farbe nejakého telesa, výsledné vnímanie farby sa deje až v rámci kontextu toho telesa, to je, keď zoberieme do úvahy prostredie, v ktorom sa nachádza, a druh, smer osvetlenia. Takže napríklad, keď máme osvetlenú časť budovy, ktorá smeruje napríklad na východ alebo na juh, a druhá časť budovy je v tieni, orientovaná na sever, ale vieme, že tá budova má rovnakú farbu, lebo jednoducho je to naša skúsenosť, že budovy väčšinou bývajú nafarbené rovnako. Tak tú osvetlenú časť, ktorá je, môže byť výrazne jasnejšia, a tú tmavšiu časť, ktorá má teda menší jas, my vnímame, akože je to rovnaká farba, aj keď kebyže zoberieme nejaký prístroj, nejaký spektrometer, tak dostaneme úplne inú charakteristiku, alebo nejaký kolorimeter, tak nám zmeria úplne inú farbu. Alebo keď si to odfotíme a dáme si to do nejakého programu, ktorý vie vyhodnocovať, akú farbu tam máme, tak nám vyjdú úplne iné farby. Ale my to vďaka tomu, že náš mozog funguje v tomto svete a má svoje skúsenosti, to proste vnímame tak, že je to naozaj rovnaká farba. Ale zase na druhej strane nás to niekedy môže oklamať. Na tom sú založené viaceré také optické ilúzie. Známe sú také, že máme napríklad šachovnicu, ktorá je na polovicu osvetlená, a keď si vyberieme dve šachové polička a dáme ich k sebe, tak môžu byť reálne rovnaké farby, aj keď my to v tom obraze vnímame, akože jedno je biele a druhé čierne. A podobne. Takže naozaj, že s týmto sa dá veľmi pekne hrať a robiť ilúzie. Takže to je celé o tom, ako náš mozog spracúva tie vnemy.
Popísali sme si teda, ako a prečo farby vidíme. Ako ich ale dokážeme vyrobiť? Napríklad rôzne výrobky, rôzne veci okolo nás vyrábame cielene.
Pôvodne to bolo o tom, že jednoducho sme mali skúsenosti, že napríklad nejaké pigmenty majú nejakú farbu. Prvá umelo vyrobená farba bola vlastne, to bol taký trošičku veľký vedecký omyl. Neviem, či to nebol dokonca alchymistický pokus ešte. Aj v histórii veľa takýchto pokusov, ktoré viedli k úplne iným výsledkom. A jeden z týchto pokusov bol, že viedol k syntéze farby, ktorú nazývame pruská modrá. To bola vlastne prvá umelo vyrobená farba, že sa nepoužil nejaký prírodný pigment, ale použila sa priamo ľuďmi vyrobená farba. A potom, keď sa začalo, akože sme začali bližšie študovať a keď sme zistili, že vlastne farby sú dôsledkom nejakej absorpcie svetla na atómoch a že niektoré atómy, teda rôzne atómy pohlcujú rôzne časti spektra, teda rôzne zafarbujú predmety, tak už sme potom vedeli, že keď pridáme niekde napríklad meď do nejakej zlúčeniny, tak to môže spraviť zelenú farbu, keď pridáme železo, tak to môže spraviť buď zelenú, alebo červenú farbu, alebo oranžovú a podobne. Takže potom sme už vedeli cielene vytvárať farby alebo pigmenty, ktoré mali požadovanú farbu.
Čiže vlastne tá pridaná látka potom spôsobuje to pohlcovanie a odrážanie svetla.
V podstate je to vždy o tom, že nejaké atómy v nejakých molekulách majú tú vlastnosť, že pohlcujú alebo odrážajú, alebo vyžarujú nejakú tú farbu, ktorú chceme. Alebo nechceme.
Ľudí odjakživa fascinujú rôzne drahokamy, respektíve minerály. Ako vznikajú ich farby?
Je to podobne ako čo som už spomínal, že viac menej väčšina minerálov má farbu spôsobenú prvkami, ktoré nazývame prechodné. To keď si predstavíte periodickú tabuľku prvkov, takú tú širšiu, nie tú zúženú, ale čo má takú tú užšiu časť v strede, tak to sú prvky, ktoré nazývame prechodné. Sú tam železo, vanát, chrom, meď, aj zlato. A to sú prvky, ktoré majú takú vlastnosť, že teraz zabrnem trošku do chémie, nemajú obsadené všetky také tie pozície v atomovom obale, ktoré nazývame orbitály, teda tie pozície, aj keď v skutočnosti to vôbec nie sú pozície, ale môžeme si to tak nazvať, že majú tam voľné miesta vlastne. No a z toho vyplýva, že elektróny v atómoch týchto prvkov môžu preskakovať, keď príjmu energiu, môžu preskočiť na nejakú inú energetickú hladinu, teda môžu zmeniť ten orbitál, ako keby tú pozíciu. A keď príjmu tú energiu, ktorá prichádza v podobe nejakého fotónu svetelného s nejakou vlnovou dĺžkou, špecifickou, pre ten daný prechod, teda ten preskok elektrónu z hladiny do hladiny, tak tú danú vlnovú dĺžku ten atom pohltí. Teda vylúči sa nám z toho farebného spektra, takže keď tá tam už nebude, takže už nebude minerál biely alebo bezfarebný, ale bude mať nejakú farbu. A v závislosti od toho, aký je to prvok, vždy platí nám, že naozaj, že ten daný prvok pohlcuje tie dané energetické hladiny, teda vlnové dĺžky svetla. No tak ten daný prvok bude zafarbovať nejak minerál nejakým spôsobom. Pričom v skutočnosti je to ešte oveľa viac komplikované, pretože že môže jeden minerál zafarbovať ten prvok na nejakú farbu, druhý minerál na inú farbu. Napríklad môj obľúbený príklad je rubín a smaragd. Rubín je odroda korundu, ktorá je červená. To každý pozná, rubínová červená. A smaragdová zelená, to je zase odroda berilu. Smaragd. A oba tieto minerály sfarbuje ten istý prvok, chrom, trojmocný chrom, teda kation, ale v dôsledku trošku iného štruktúrneho usporiadania nastanú v rámci toho atomu a v rámci väzieb, ktoré má ten atom v rámci tej štruktúry, sa udejú také zmeny, ktoré sú možno, že nepatrné, ale vedú k tomu, že tá farba, to spektrum pohlcované sa trošičku posunie. A zrazu už nemáme že zelený smaragd, ale máme červený rubín. Takže je to oveľa komplikovanejšie, ale principiálne väčšina minerálov je sfarbovaná práve týmto efektom týchto prechodných prvkov, ak sú teda v štruktúre toho minerálu. No a potom môžu byť aj iné príčiny zafarbenia minerálov. Môžu to byť napríklad aj inklúzie, nejaké ako mikroinklúzie, teda veľmi malé inklúzie farebného minerálu v inom minerále. Aj to môže byť. Ale najbežnejšie sú to teda tie takéto prechodné prvky.
Môžete možno popísať aj nejaké iné minerály, ktoré majú nejaké jedinečné vlastnosti? Alebo...
Na Slovensku máme najstaršie známe ložisko a až do 19. storočia je jediné známe ložisko drahého kameňa, ktorý voláme drahý opál. Je to vlastne hydratovaný oxid kremíka, ktorý má jedinečnú štruktúru, pretože nie je v podstate kryštalický. Hovoríme tomu, že je amorfný, to je, nemá nejakú pravidelnú štruktúru, je to také chaotickejšie. Ale tento drahý opál je tvorený na nejakej mikroúrovni z maličkých guličiek, teda toho SiO2. A ak sú tie guličky usporiadané veľmi pravidelne a majú zhruba rovnakú veľkosť, tak môžu spôsobovať jav, ktorý sa nazýva difrakcia. To je nejaký, to by som nechcel veľmi zachádzať do detailov. Je to v podstate optický jav, pri ktorom dochádza k nejakému rozkladu svetla a k nejakej interferencii. No a v dôsledku toho ten opál, aj keď je v podstate reálne biely, tak práve tento jav, táto difrakcia, ktorý poznáme napríklad aj keď idete po ulici, vidíte mláko, na nej je tenká vrstva oleja, nejakého z aut, tak vidíte, že zrazu tam máte takú dúhu. A to je vlastne práve tá difrakcia. To je vlastne rozklad svetla na veľmi tenkých povrchoch a v prípade opálu sa to deje v podstate na mriežke. To je zase podobné tomu, čo poznáte z bankoviek, kde máte také tie strieborné pásiky, ktoré keď otáčate vo svetle, tak menia farbu. A to je práve to, že na tom pásiku máte výrytú veľmi jemnú mriežku, ktorá spôsobuje tú difrakciu. A to isté sa deje na tom opáli. Tiež máme tú mriežku tvorenú tými maličkými guličkami. A ten opál zrazu chytí, v závislosti od veľkosti tých guličiek, môže mať rôzne nejaké farebné odtiene. Takže keď si ho otáčate v slnečnom svetle alebo aj v svetle žiarovky, tak má takú premenlivú farbu, čo je ako jedinečný optický jav. A v súčasnosti je tak možno maximálne 5 lokalít na svete s takýmito drahými opálmi.
Uh-huh. Spomínali sme tu už aj kovy. Oni majú možno, že tiež nejaký špecifický mechanizmus toho, ako vyžarujú farby. Vieme si to popísať?
Kovy sú špecifické tým, že sú vodivé. To je zás vyplýva z nejakej tej štruktúry, z nejakých chemických väzieb. A pri kovoch v podstate dochádza k tomu, že elektróny v rámci tých atómov môžu v podstate úplne voľne preskakovať. Nielenže v rámci tých, ako som hovoril o tých preskokoch v rámci atómu, ale oni dokonca môžu preskakovať aj medzi atómami. Z toho vyplýva, že vlastne kovy dokážu pokryť celé to spektrum viditeľného svetla nejakými tými povolenými elektronovými prechodmi. To znamená, že kovy dokážu absorbovať fotóny vlastne v rámci celého spektra viditeľného svetla. Takže všetky kovy sú úplne neprehľadné a všetky kovy odrážajú veľkú časť, oveľa viac svetla, oveľa viac fotónov ako nekovy. No a z toho potom vyplýva, že vlastne pokiaľ sa nič iné neudeje, tak vlastne všetky kovy sú nejaké odtiene sivej v závislosti od toho, koľko tých fotónov dokážu odraziť. Najvyššiu odraznosť má striebro, ktoré odráža vyše nejakých 97% všetkých fotónov, preto je skoro až úplne biele. Niektoré také tie najtmavšie sivé kovy, tak tie odrážajú veľa menej. Pretože nie všetky fotóny, čo dopadnú na ten povrch kovu, sa odrazia, niektoré sa absorbujú a premenia sa na niečo, nejakú inú formu energie, napríklad na teplo. No ale ako som hovoril v prípade striebra, striebro dokáže odraziť 97% všetkých fotónov. No a špecifický prípad sú také tie farebné kovy, ako je napríklad zlato alebo meď. A špeciálne v prípade zlata je to veľmi zaujímavé, pretože zlato by malo byť rovnako biele ako striebro. Lenže zlato je už tak veľký atóm, že elektróny v tých okrajových vrstvách atómu, ktoré nazývame valenčné, a teda tie, čo sú najvzdialenejšie a majú najväčšie dráhy, ktoré musia prekonávať a pohybujú sa najrýchlejšie, tak na ne už začne vplývať Einsteinova teória relativity. To je vlastne farba zlata, jeden z praktických fenoménov, ktoré by sme nemali nebyť teórie relativity. A v dôsledku toho, že sa tak rýchle pohybujú tie elektróny, tak sa zvyšuje ich hmotnosť. Z toho vyplýva, že celé to spektrum, pretože to spektrum je závislé od energie a fotónov, energie elektrónov a hmotnosť je vlastne iba jedna z foriem energie, to je tá Einsteinova slavná rovnica E sa rovná MC na druhu. Ak sa nám zvýši M, tak sa nám zvýši aj E. A naopak. Takže v dôsledku toho sa celé to spektrum posunie takým spôsobom, teda k tým vyšším energiám, že keď si zoberieme, že vlastne na tej nižšej energetickej časti spektra máme červenú a žltú farbu, oranžovú trošku do zelenej. Takže keď posunieme celé to spektrum k tým vyšším energiám, to je do tej zelenej a modrej časti spektra, tak nám zostáva teda červená, žltá, oranžová. No a tie, keď si zložíme dokopy, tak dostaneme nejakú takú tú zlato-žltú. Takže v prípade zlata je to tak, že v dôsledku tej teórie relativity sa nám posunie tá časť spektra, ktoré to zlato odráža smerom k tým nižším energiám, takže preto je vlastne zlato žlté. Čo je ako záhada, ktorá ľudí trápila naozaj, že 100 ročia, asi 1000 ročia, že čo je na zlate také špeciálne, že je žlté a musel prísť Albert Einstein a v podstate, nie že by to priamo on vyriešil, ale to, s čím prišiel, nám vyriešilo túto záhadu.
Hej, že vlastne kvôli zlatu sa aj ľudia zabíjajú koniec koncov. Je v oblasti farieb v súčasnosti ešte čo skúmať?
V podstate, čo sa týka nášho chápania a vnímania farieb, z hľadiska tej biológie, tak tam sa samozrejme, že tam sa dá ísť stále viac a viac do hĺbky. A čo sa týka priamého využitia farieb, tak samozrejme, že sa dajú priamo v chémii, sa dajú vyrábať nové a nové druhy pigmentov. Napríklad aj bezpečnejšie pigmenty, pretože sa zistilo, že veľa pigmentov bolo v skutočnosti jedovatých. Napríklad veľkú úmrtnosť detí v 19. storočí, v tej viktorianskej dobe, spôsobovalo to, že sa pridávalo olovo do bieleho pigmentu, pretože olovo spôsobovalo to, že tá biela farba, biela omietka bola ešte belšia. Takže za veľkú úmrtnosť, okrem mnohých iných vecí, v 19. storočí mohol olovený pigment, alebo podobne, že vraj Napoleon umrel v dôsledku otravy arzénom, pretože arzén tiež tvorí veľmi, veľmi pekné farebné pigmenty a keď on bol v prostredí, v ktorom bol ten arzénový pigment, ten pigment sa neustále uvoľňoval z tej malovky alebo z tapiet a on sa postupne otravoval tým arzénom. Takže tam je jedna vec, že naozaj že vytvárať nové a nové pigmenty, ktoré budú oveľa bezpečnejšie a dokonca aj v potravinárstve je to dôležitá vec, aby tie pigmenty neboli nebezpečné. A čo sa týka toho, čomu sa ja venujem, teda mineralógia a gemológia, teda výskum drahých kameňov, tam je to veľmi, veľmi aktuálna téma, pretože sa stále rozvíjajú nové a nové druhy úprav farby drahých kameňov. Takže na jednej strane to smeruje k tomu, že sa vyvíjajú nové úpravy, nové farebné odtiene. Na druhej strane tie nové úpravy sa musia nejakým spôsobom odhalovať, pretože to tiež rôznym spôsobom môže meniť cenu tých drahých kameňov. Samozrejme, že vo veľkej väčšine prípadov ten neupravovaný drahý kameň s nejakou intenzitou farby je oveľa drahší ako drahý kameň, ktorý mal pôvodne oveľa menej intenzívnu farbu, ale bol umelo upravený. Takže tam tie rozdiely v cenách sa pohybujú naozaj, že tam sa môžu rádovo meniť, že kameň, ktorý má v prírodnom stave hodnotu v desiatkách eur, po tej úprave môže niekto predávať za tisícky eur. Čo je, ako, je to v podstate podvod. A keď sa na to nepríde, tak naozaj, že ľudia môžu prísť o veľké peniaze. Takže čo sa týka farieb, tak stále je na čom pracovať, je čo odhalovať.
A dá sa to nejak zistiť?
Dá sa to. Ako sú samozrejme, že to už je taká, že veľmi pokročila mineralógia, vlastne to už je fyzika, chémia, pretože tie úpravy sa vždy nejakým spôsobom prejavia. Môžu sa prejaviť v rámci štruktúry, môžu sa prejaviť v rámci nejakého toho spektra, ktoré nemusí byť iba farebné. V rámci toho farebného spektra to vidíme ako nejakú farbu, ale môže dôjsť k takým zmenám v rámci štruktúry a zloženia toho minerálu, že sa to prejaví v nejakej inej časti spektra, na čo máme prístroje a vieme to odhaliť. Takže prísť sa na to dá, len treba vedieť, ako to hľadať a treba tomu rozumieť. My sme napríklad robili v mineráloch berylo, ktoré majú viacero farebných variét. Jednou z nich sú spomínané už dávnejšie smaragdy. A ďalšou sú akvamaríny, čo sú také belase, modré berily, akvamarína, to je ako morská voda, teda majú farbu morskej vody. A potom sú heliodory, čo je ako helios, je slnko, vlastne akože, to je vlastne že slnečne zlaté kamene, teda je tam to zlato. No a to sú žlté berily. A my sme prišli na to, teda kúpili sme vzorky heliodorov a akvamarínov z Vietnamu. Potom sme zistili, že vlastne že vo Vietname nie sú ložiska heliodorov a robili sme s nimi taký experiment, že sme ich zahrievali na nejaké vyššie teploty A pri 700 stupňoch, pri zahrievaní tých heliodorov, sa tá žltá farba stratila a zostali také veľmi, veľmi jemne belase modré. No a potom sme zistili aj v svetovej literatúre, teda v publikáciách, že toto sa dá urobiť akože pri ožarovaní akvamarínov sa farba zmení z modrej na žltú. Takže z veľmi, veľmi svetlého, teda neveľmi modrého akvamarínu sa dá spraviť veľmi síto žltý heliodor. A to je práve to je ten šikovný podvod, že vlastne máte kameň, ktorý má hodnotu nie že desiatky eur, ale naozaj, že ani nie eurá. A vy ho dáte ho ožiariť a zrazu tá cena kamene môže stupnúť podľa veľkosti na desiatky, možno až stovky eur. Takže, a toto sme dokázali odhaliť pomocou takéhoto experimentu.
Hej, ale málo kto asi dokáže strčiť nejaký kameň do 700 stupňov.
Preto je to naša špecializácia, že my to vieme robiť. A samozrejme, že toto by som ani neodporúčal, lebo môžete mať naozaj prírodný kameň s nejakou vysokou hodnotou a stržíte ho do pece a zničíte ho. Takže nechajte to na profesionálu.
Viem, že v súčasnosti pracujete na nejakej knihe. Môžete nám o nej viac povedať?
Práve dokončujem, teda už dlhší čas, ale snažím sa dokončiť knihu, ktorú by som opísal takým spôsobom, že je to vlastne príbeh piatich objavov, piatich vo výsledku teórií z oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie, ktoré nám na konci 19. storočia vytvorili pocit istoty, že môžeme spoznať všetko vo vesmíre, že môžeme sa dozvedieť všetko o svete okolo nás, dokonca aj o nás, že všetko budeme vedieť opísať vedecky, čo vyjadril Lord Kelvin svojim slávnym výrokom, že z fyziky vieme vlastne už všetko, odteraz budeme už iba spresňovať konštanty. To povedal okolo roku 1900. No a potom sa však stalo to, že od roku 1905, ale začalo sa to aj trošku skôr, sa zrazu tento svet začal rúcať. Prišli objavy ako teória relativity, kvantová mechanika, objav nekonečná v rámci matematiky, objav neúplnosti matematiky, čo je taká veľmi abstraktná vec, ale je to obrovsky dôležitá vec, že naše matematické poznanie je principiálne obmedzené a nakoniec do toho ešte aj chaos. Toto všetko spôsobilo, že teraz jednu vec, čo vieme, že ten Sokrates mal pravdu, že čím viac vieme, tak tým menej vieme. Že vlastne veda je v princípe nekonečná. Naše vedecké poznanie nikdy nemôže byť úplné, pretože náš svet je taký, aký je. Takže to je vlastne kniha, ktorú dokončujem, ktorá vlastne ako mala by byť takým pomníkom celým stáročiam a celým generáciám vedcov, ktorí umožnili vznik vedy, ktorá nám umožnila spoznávať svet, ale v podstate je to takou aj na druhej strane víziou do budúcnosti, že síce nemôžeme poznať všetko, ale máme tu to šťastie, že môžeme stále niečo spoznávať, že vždy bude niečo na objavovanie, že nemôže nastať nejaký koniec vedy. Pre mňa osobne je to veľmi optimistická vízia.
Dobre, tak sa teším na knihu. Pán docent, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
A ja ďakujem.
O vlastnostiach farieb dnes rozprával docent Peter Bačík z katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.